Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 18 ліпеня. Нашыя тэмы. Экспарт беларускіх тавараў скараціўся за 5 месяцаў. Кулеба распавіў, калі Украіна разарве дыпламатычныя адносіны з Беларусю. Палідняволенай шматдзетнай маці з Пружанаў прысудзілі 5 гадоў калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 5 месяцаў 2022 года экспарт беларускіх тавараў скараціўся на 4,4%. Гэта амаль 650 мільёнаў долараў, заявіў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. Асноўная прычына – скарачэнне паставак нафты і нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў, цытуе Макей Белта. Пры гэтым, паводле словаў міністра, выраслі продажы за мяжу іншых беларускіх тавараў. Рост склаў 4% або больш за 460 мільёнаў долараў. Паводле словаў Макея, нарошчванне экспарту застаецца абсалютным прыярытэтам у працы яго ведамства і замежных установаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дыпламатычныя адносіны Украіны і Беларусі будуць разарваныя, як толькі беларускае войска перасячэ мяжу Украіны. Пра гэта ў інтэрв'ю Forbes заявіў кіраўнік украінскага МЗС Дмітрый Кулеба. Беларусь саўдзельніца злачынства агрэсіі. Ніхто не ставіць гэтае пытанне пад сумнеў. Дыпламатычныя адносіны з Расійскай Федэрацыі мы разарвалі адразу пасля пачатку поўнамаштабнага нападзення. Таксама яны будуць разарваныя з Беларусю, калі ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь перасякуць мяжу Украіны. Заявіў міністр.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 гадоў калоніі прысудзілі палідняволенай шматдзетнай маці Юліі Лаптановіч, паведамляюць праваабаронцы. Актывістку з Пружанаў, якую трымаюць за кратамі 9 месяцаў, абвінавацілі па 6 артыкулах крымінальнага кодэкса. Акрамя таго, суд аштрафаваў Лаптановіч на 608 рублёў. Віну сваю жанчына прызнала часткова. Год таму Юлію з мужам Ігарам асудзілі па справе карагодаў, Ігар адправілі ў калонію, а жанчыне прысудзілі хатнюю хімію. Праз некалькі месяцаў яе затрымалі па новай крымінальнай справе. На волі бацьку чакаюць трое дзяцей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віцебскі ксёндз Андрэй Ващук асуджаны на 15 сутак, паведамляе Хрысціян Віжэн. Настаяцель каталіцкага прыходу Святога Духа ў Віцебску быў затрыманы 15 ліпеня. Яго абвінавацілі па частцы 1 артыкула 24.23 парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Надоечы епіскап Юрый Касабуцкі заклікаў верніку маліцца за затрыманага Андрэя Ващука.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне арыштавалі 3 беларускія тэплавозы прыкладным коштам каля 2 300 000 долараў. Пра гэта паведамляе СБУ. Па дадзеных следства, лакаматывы былі задзейнічаныя расійскімі войскамі для перавозкі асабовага складу, узбраення і ваеннай тэхнікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.